Okay, we're beginning part 7th lecture, and we're beginning, we're continuing the story of Augustine, and we come now to perhaps the single greatest moment in his life, namely his conversion.
Začínáme 7. přednášku, budeme pokračovat v probírání Augustina, dostáváme se k největšímu bodu jeho života, to je jeho obrácení.
While Augustine is in Milan, he came under conviction.
Když byl Augustin v Miláně, tak byl usvědčen.
His mother was living with him and she continued to present the gospel.
Matka žila s ním a neustále mu předkládala evangelium.
And over time he began to again question what it was he believed.
On se znovu začínal ptát, čemu to vlastně sám věří.
Perhaps the most decisive event of his time in Milan is the fact that he went to church.
A možná tou rozhodující věcí, která se stala během jeho pobytu v Miláně, je to, že přišel někam do církve.
There was a famous preacher in Milan by the name of Ambrose.
V Miláně byl slavný služebník jménem Ambrose.
Ambrose was known as the golden tongued one.
Zlatoústý.
Because he was so eloquent as he spoke.
Říkali mu zlatoústý, protože byl tak schopný, když mluvil.
He was also the bishop of Milan.
On byl také milánským biskupem.
And his reputation for eloquence meant that Augustine felt he had to go as a professor, go and listen to the technique of Ambrose.
Protože Ambrose byl tak schopný řečník, tak Augustin sám jako profesor retoriky vnímal, že by za ním měl jít a měl by si ho poslechnout, studovat, jak mluví.
And so he went to church for the wrong reason.
A tak šel do kostela, ale ze špatného důvodu.
But he stayed for the right reason.
Ale zůstal tam ze správného důvodu.
He began to hear Ambrose and the sermons began to touch his heart.
Jak Ambrožově naslouchal, tak se kázání dotýkala jeho života.
And fairly soon after he began to attend the church in Milan, he became convinced in his mind that Christianity was true.
A krátkou dobu poté, co začal chodit do církve, tak byl ve své mysli usvědčen z toho, že křesťanství je pravdivé.
But there was one thing holding him back from fully embracing Christianity as a lifestyle.
Ale přesto ho ještě jedna věc držela, aby nepřijal křesťanství naplno jako životní styl.
And that was sex.
A to byl sex.
He believed that he had to give up sexual activity entirely in order to be a Christian.
Takže on věřil tomu, že aby se mohl stát křesťanem, musel by se naprosto vzdát sexuální aktivity.
At one point in his life, he utters this prayer.
A v jedné chvíli svého života vyslovil tuto modlitbu.
Dear God, give me chastity, but not yet.
Drahý Bože, daruj mi celibát, ale ještě ne.
The fact of the matter is, he was at war in himself.
Šlo o to, že on sváděl velké vnitřní boje.
On the one hand, he believed that Christianity was true.
Na jednu stranu věřil, že křesťanství je pravdivé.
But he still wanted to live a lifestyle where he was having a mistress.
Ale přesto chtěl dále žít životním stylem, kdy měl konkubínu.
And it's in the midst of this inner turmoil that he hears the story of Saint Anthony.
A uprostřed tohoto svého vnitřního zápasu slyšel příběh o svatém Antonínovi.
Saint Anthony was an Egyptian hermit.
To byl jeden mnich v Egyptě, poustevník v Egyptě.
Saint Anthony lived in a cave in the desert in Egypt.
Žil v nějaké jeskyni uprostřed Egypta.
And Athanasius, whom we mentioned earlier, wrote the life story of Saint Anthony.
Athanasius, o kterém jsme již mluvili dnes, napsal příběh o svatém Antonínovi.
And Augustine heard this story and he heard how Saint Anthony gave up everything in order to follow God.
Augustin slyšel tento příběh o svatém Antonínovi, který se vzdal úplně všeho, aby mohl následovat Boha.
And this brought about a kind of crisis in his life.
A to ho přivedlo do určité životní krize.
One day he's overcome with tears.
Jednoho dne byl přemožen a plakal.
And he goes to his back garden and he sits out under a fig tree.
A šel na zahradu za domem a sedl si pod fíkovník.
And he weeps uncontrollably.
A nekontrolovaně se rozplakal.
Over the turmoil that is in his heart.
V tom svém vnitřním zápase, který se odehrával v jeho srdci.
And as he is sitting in his back garden weeping, he hears a voice.
Jak seděl na té zahradě za domem, tak slyšel hlas.
It is the voice of a child.
Byl to hlas dítěte.
And he thinks he hears the child say tola lege, tola lege, Latin for take up and read, take up and read.
On si myslel, že slyší hlas dítěte, který říkal tola lege, což je latinsky vezmi si a čti.
Apparently there were no children around.
Ale očividně tam žádné děti okolo nebyly.
And he implies that this is a voice of an angel.
A on se domníval, že to byl hlas anděla.
At any rate, he picks up and goes and picks up his Bible.
Ale každopádně se vrátil domů a vzal si Bibli.
And he simply opens it up, takes his finger and points to the first verse that comes up.
Jak ji otevřel, píchl tam prstem na první verš, kam ukázal.
The Bible opened up to Romans 13:13.
A Bible se otevřela v Římanech 13, na verši Římanům 13:13.
Which reads, not in rioting and drunkenness, not in carousing and wantonness, not in strife and envying, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts.
Kde je psáno, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezúznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.
Particularly that verse 14, which says, make no provision for the lust, for the flesh, to fulfill its lust. That seems to have really hit him right between the eyes.
A zdá se, že hlavně ta část toho 14. verše, kde je psáno, nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním, ho trefila přímo mezi oči.
And he is wonderfully converted and gives himself entirely to the Lord.
On se nádherně obrátil a celé se vydal Pánu.
He not only believes in Christianity intellectually, but now as a lifestyle he gives himself over to a life of celibacy.
Takže už nejenom, že věřil křesťanství intelektuálně, že je pravdivé, ale celým svým životem ze srdce se tomu vydal a vydal se celibátu.
That is the summer of 386 AD.
To bylo v létě roku 386.
He finished his teaching responsibilities at Milan and then he quit his job.
Když splnil své povinnosti jako profesor v Miláně, tak skončil s touto prací.
And he forms a kind of monastic community.
A vytvořil určitou komunitu, která připomínala klášterní komunitu.
And he and a group of his Christian friends devote themselves entirely to reading and discussing and writing about scripture.
A s touto skupinou svých přátel se zcela vydali tomu, že budou číst písmo, budou o tom diskutovat a budou psát k tomu komentáře.
A year after his conversion, he is baptized by the great Ambrose.
Rok po svém obrácení byl pokřtěn velkým Ambrožem
in Milan.
V Miláně.
And then he decides, along with his mother, to return to North Africa.
Po nějaké době se rozhodl, že se s matkou vrátí zpátky do severní Afriky.
And he takes up residence in a city, a town very near Hippo, North Africa.
A rozhodli se, že budou bydlet velmi blízko města Hippo v severní Africe.
He had planned to devote his life simply to writing Christian books.
Tak si naplánoval tak jednoduchý život, že bude číst a psát křesťanské knihy.
But the former bishop of Hippo had heard about the great Augustine living nearby.
Ale biskup, který žil v Hippu, zaslechl, že velký Augustin bydlí poblíž.
And he persuades Augustine to become a priest under him.
A přesvědčil Augustina, aby se stal knězem pod ním.
At first Augustine declined.
Augustin to nejprve odmítal.
He wanted to spend his time writing books.
Chtěl věnovat svůj čas tomu, že bude psát knihy.
But the bishop prevailed and Augustine complied and became a priest in Hippo.
Ale biskup vytrvale přesvědčoval, až Augustin nakonec souhlasil a stal se knězem v Hippo.
And then 5 years later, the bishop dies And by acclamation, the people ask Augustine to become the bishop of Hippo.
5 let poté biskup v Hippo zemřel a lidé se shodli na tom, aby byl dalším biskupem.
Again, he declined. He did not believe he was qualified to be the bishop.
Augustin to odmítal nejprve, protože nevěřil tomu, že splňuje požadavky na biskupa.
But this time the people prevailed yet again, and he finally accedes to their wishes.
Ale lidé i v tomto případě ho přesvědčovali tak dlouho, až nakonec souhlasil.
And he spent the next 35 years of his life ministering to the people of Hippo.
A dalších 35 let svého života věnoval tomu, že sloužil lidem v Hippo.
One of the things that I think is important to realize about Augustine is he was first and foremost a pastor.
Jedna z věcí, kterou chci, abychom si uvědomili, že Augustin byl v první řadě pastorem.
We often think of him as a great theologian, and that he was.
Často o něm přemýšlíme jako o velkém teologovi, a on jim byl.
But his theology comes out of his ministry as a pastor.
Ale jeho teologie vychází z jeho pastýřské služby.
That's what he did on a weekly basis, is he ministered to people.
Tomu se věnoval každý týden, sloužil lidem.
Theology is always best when it comes out of ministry in the church and with the people.
Teologie je vždycky nejlepší, když vychází z církve, ze služby lidem.
We have many of his sermons as well as his theological writings.
Zůstalo nám mnoho jeho kázání, teologických spisů.
There are three major controversies that he was involved in as the bishop of Hippo.
Jako biskup v Hippo se podílel nebo řešil tři velké kontroverze.
The first controversy dealt with the former group that he'd been involved with, the Manichaeans.
První se týkala skupiny těch manichianistů, mezi nimiž určitou dobu pobýval.
And I'm not going to spend much time here except to say that he wrote a number of books repudiating the teachings of the Manichaeans.
Nechci tomu věnovat mnoho času, jenom řeknu, že napsal několik knih, kterých odmítal jejich učení.
He also became involved in the famous Donatist controversy.
Také řešil známou donatistickou spor donatistů.
This is a story, someone mentioned it yesterday, about Christians who comply with pagan requirements to worship false gods.
Někdo se tu včera zmínil o křesťanech, kteří přinesli poctu nějakému pohanskému bohu.
And the issue that comes up is, what is the church to do with a Christian who has compromised their faith in a moment of persecution?
A otázka zněla, co má církev dělat s lidmi, kteří během pronásledování nějakým způsobem šli ve své víře do kompromisu.
The controversy occurred in the city of Carthage.
K těmto problémům došlo v Kartágu.
And there was a bishop in Carthage who had been consecrated by another bishop who had at one time lapsed in his life.
V Kartágu byl ustanoven biskup a byl konsekrován biskupy a jedním z těch, kteří ho konsekrovali, byl biskup, který takto v životě selhal.
And in opposition to this bishop, a man rose up by the name of Donatus.
A člověk jménem Donatus povstal a nesouhlasil s tímto biskupem, který tehdy selhal.
Donatus took the position that if a Christian, a real Christian, had compromised and, let's say for example, purchased a libelus, then that person was not to be permitted back into the church.
Donatus říkal, že pokud člověk zkompromitoval svoji víru, třeba si koupil to potvrzení, že přinesl oběť bohům, že takový člověk již nemůže být znovu přijat do církve.
Augustine took the other view.
Augustin zaujal opačné stanovisko.
He recognized that Christians do sin, but that ought not to completely require them to leave the church.
Uznal, že křesťané hřeší a to by nemělo vést k tomu, že by museli na dobro odejít, zmizet z církve.
He believed that they could be, after proper repentance, be brought back into the church.
Augustin věřil tomu, že po správném hlubokém pokání se mohou zpátky vrátit do církve.
The fact that Augustine weighed into this controversy and took the opposite view of Donatus helped win the day and allow Christians to come back into the church, those Christians who had lapsed.
To, že se Augustin postavil v tomto sporu proti Donatovi, umožnilo mnoha křesťanům vrátit se zpátky do církve.
This is a very significant issue in many different ways.
Tohle je velmi významná otázka v řadě ohledů.
On the personal level, it acknowledges that Christians sometimes commit terrible sins.
Na osobní rovině to uznává, že i křesťané někdy spáchají hrozné hříchy.
But that all through repentance may be restored to the community of faith.
Ale všichni mohou být skrze pokání obnoveni a přivedeni zpátky do společenství víry.
That gives us all hope, doesn't it?
To nám dává všem naději, že?
But there's also an ecclesiological dimension to this.
Ale je v tom i ekleziologický rozměr.
In the course of the development of doctrine throughout the Middle Ages, this has a significant role in the development of what's called the sacrament of penance.
V rozvoji doktrín ve středověku to hrálo velmi významnou roli v otázce svátosti pokání.
The way this worked is that Augustine and others said that when a person lapses, the way they are restored to the church is by going through a period of repentance for maybe 2 or 3 years.
Augustin a další říkali, že když člověk takto selže, tak aby se mohl vrátit do církve, tak musí projít určitým obdobím pokání, které může trvat 2 až 3 roky.
They had to demonstrate with their life and their actions that they were truly repentant before they were fully restored.
Musí svým životem po určitou dobu ukazovat, že opravdu činili pokání, než mohou být znovu plně přijati.
This whole idea develops quite a bit in the Middle Ages, so that when somebody commits a sin, they will then go to the priest, and the priest will tell them to go say 10 Hail Marys, and then they'll be restored to the church.
Což se rozvíjelo během středověku, až docházelo k situacím, když někdo zhřešil, tak šel za knězem a kněz mu řekl, tak se pomodli 10x Zdravas Maria a potom to bude v pořádku.
So this a controversy about how to deal with lapsed Christians became the basis for what later came to be known as the sacrament of penance.
Že tato kontroverze se stala základem toho, čemu se později začalo říkat svátost pokání.
That is in the Catholic Church.
Ale to je něco v katolické církvi.
But the most important controversy I want to look at is the famous Pelagian controversy.
Ale nejznámější kontroverze, na kterou se chci zaměřit, je známá otázka pelagialismu.
Now this occurred toward the end of Augustine's life.
Tomu došlo ke konci Augustinova života.
And he has quite a few books that are called the anti-Pelagian writings.
A napsal řadu knih, které jsou zaměřeny proti pelagiánství.
What's important to realize is that these writings in particular represent the mature Augustine's views.
Je třeba vědět, že tyto knihy napsané proti Pelagiovi představují vrchol takového rozvoje Augustína.
It is here that he develops more fully his doctrine of sin, his doctrine of the will, and his notion of the grace of God in salvation.
Právě v těchto knihách rozvíjí nejvíce své učení o hříchu, o vůli a o boží milosti ke spasení.
So this is very, very important for the history of the church.
Takže pro historii církve je tohle velmi důležité.
Let's look at the course of the controversy. Let's look first at Pelagius himself.
Podívejme se, jak ta kontroverze probíhala, nejdříve něco k samotnému Pelagiovi.
Let me say that the church has always, even before Augustine, recognized that we are prone to sin and that we need grace.
Již před Augustinem církev uznávala, že všichni jsme náchylní k hříchu a že potřebujeme milost.
But the church had not fully developed on the matter of how terrible our sin was and how great our need was for grace.
Ale církev si nikdy neuvědomovala, jak moc jsme hříšní, jak moc ten hřích je zrůdný a jak moc my všichni potřebujeme milost.
That is until Augustine works out in more detail our doctrine of sin and the need for grace in salvation.
Dokud Augustin mnohem důkladněji nerozvinul učení o hříchu a potřebě milosti ke spasení.
The controversy begins in about 405 AD.
Spor začal okolo roku 405.
That's when the British monk, a guy named Pelagius, makes his way to Rome.
Kdy britský mnich Pelagius přišel do Říma.
And while in Rome, Pelagius heard a sermon by the bishop of Rome quoting Augustine.
A když byl Pelagius v Římě, tak slyšel římského biskupa kázat a citovat v kázání Augustína.
And the bishop quoting Augustine was saying that a person cannot truly obey God unless God first gives him the ability to obey.
A biskup říkal, že člověk nemá schopnost plně poslouchat Boha, dokud mu Bůh tuto schopnost nedá.
Sin is so great that it means that we will never obey God unless God first does a work of grace in our hearts. Then we can obey God.
Hřích je tak velký a hrozný, že my nikdy nedokážeme plně poslouchat Boha, dokud nám nedá milost tomu, abychom ho mohli poslouchat.
This idea deeply offended Pelagius.
A tenhle koncept Pelagia hluboce urazil.
Pelagius believed that if God issues a command in Scripture, that presupposes that one has the ability in themselves to obey.
Pelagius věřil, že pokud Bůh řekl nějaké přikázání, nějaký příkaz v písmu, tak to již předpokládá, že člověk má schopnost to přikázání naplnit.
A command presupposes the ability to obey.
To znamená, že příkaz předpokládá schopnost ten příkaz naplnit.
So for example, when the Bible says do not covet your neighbor's wife, Pelagius would say, therefore you have the ability in yourself, apart from God, to obey that command.
Takže například, pokud písmo říká nepožádáš manželky blížního svého, tak Pelagius tvrdí, že už v sobě máš schopnost nehledět na ní chtivě.
Augustine would say, you don't have the ability to obey that command unless God first works in your heart.
Zatímco Augustin na to reagoval tím, že člověk nemá v sobě tuto schopnost, dokud mu ji Bůh do srdce nevloží.
We may say in general then that Pelagius was a moralist.
Mohli bychom říct, všeobecně řečeno, že Pelagius byl takový moralista.
He believes that we have the power in and of ourselves to do good deeds.
Věřil, že sami v sobě máme moc konat dobré skutky.
And he strongly encouraged people to do good deeds.
A velmi lidi pozbuzoval k tomu, aby konali dobré skutky.
I think it's fair to say that Pelagius was a good man.
Já myslím, že je férové říci, že Pelagius byl dobrý člověk.
He was not a wicked man.
Nebyl to nějaký bezbožník nebo zkažený člověk.
So this debate is not between a good man and a bad man. It's a debate about the nature of sin and the need for grace.
Takže to nebyla debata mezi dobrým a zkaženým člověkem, ale byla to debata o hříchu a o potřebě milosti.
Now, in the course of this debate, we already know who eventually triumphs, and we know that Augustine eventually triumphs over Pelagius in this controversy.
Víme, že v tomto sporu nakonec zvítězil Augustín.
But it was not without a considerable controversy.
Ale nebylo to laciné, nebylo to bez boje.
The fact of the matter is that before Augustine, the church basically agreed with Pelagius's viewpoint.
Takže než přišel Augustin, tak církev všeobecně souhlasila s názorem Pelagia.
There is a sense in which Augustine is the one who is bringing a new understanding to the depth of sin and to the need for grace.
Takže de facto to byl Augustin, který přinášel nový pohled, jak zrůdný je hřích a jak moc člověk potřebuje milost.
In this discussion, I want to make sure that I protect Pelagius. I don't want anyone to think that he is somehow a wicked person. I think that's important for me to say that.
Je pro mě hodně důležité, abych Pelagia bránil, nebo abych zdůraznil, že on nebyl nějaký špatný člověk.
But I do think that Augustine was right that Pelagius did not understand the depths of his own sin.
Ale věřím, že Augustin měl pravdu, když říkal, že Pelagius nechápe hloubku svého vlastního hříchu.
And clearly Augustine's own struggle with his own sin revealed to him the depths of sin in the human heart.
A Augustinovi jeho vlastní vnitřní boje pomohly chápat rozměr hříchu v lidském životě.
So Augustine knew what he was talking about.
Takže Augustin věděl, o čem mluví.
Well, the story begins then in Rome in about 405 AD when Pelagius becomes very upset with the bishop of Rome.
Takže ta kontroverze začíná kolem roku 405, kdy se Pelagius v Římě velmi urazí, když slyší římského biskupa.
And Pelagius began preaching his version of moralism throughout the city.
A Pelagius začíná po městě kázat svou moralistickou verzi.
And his the person he converts to his view is a man named Celestius, a lawyer in Rome.
A té jeho verzi se podá jeden římský právník Celestius.
And he and Celestius become very, very close friends.
A Pelagius se s Celestiem velmi blízce spřátelí.
And Celestius becomes his best disciple.
A Celestius se stane jeho nejlepším učedníkem.
Well, in 411 you have the beginning one of the invasions of the barbarians actually reaches the gates of Rome.
V roku 411 se barbaři dostanou až k branám Říma.
Alaric and the Visigoths march on Rome in 411 AD.
Visigoti Alaric se dostanou k branám Říma, on byl jejich vůdcem.
And at which point Pelagius and Celestius flee the city.
A Pelagius s Celestiem utečou z města.
And eventually the city falls to the barbarians.
A město nakonec padne do rukou pohanů.
What happens then is Pelagius makes his way to Jerusalem.
A Pelagius se dostane do Jeruzaléma.
And Celestius makes his way to Carthage in North Africa.
A Celestius se dostane do Kartága v severní Africe.
The controversy between the system really first emerges with regard to Celestius.
A ten spor vypukne nejprve tam, kde byl Celestius.
But he learned everything from Pelagius.
Ale on se všechno, co věděl, to se naučil od Pelagia.
Celestius finds himself in Carthage in 412 and he applies to the church to become a priest.
Celestius se dostal do Kartága roku 412 a zažádal o to, aby mohl být knězem.
And he goes and appears before the presbyters in Carthage and they examine him and look at his theology.
Že přišel před presbytery, oni zkoumali jeho teologii.
Now the church in Carthage has been under the influence of the teaching of Augustine.
A církev v Kartágu byla pod vlivem Augustína.
And when they hear what Celestius has to say that he believes, the elders there are appalled.
A když starší slyšeli, co učí nebo čemu věří Celestius, tak to odmítli.
There are three things that Celestius said he believed that created real trouble for the presbyters in Carthage.
Tři věci, které Celestius řekl nebo kterým věřil těm kartaginským starším, způsobily skutečné trable.
First,
za prvé,
Celestius believed that Adam's fall was limited to himself and had no relationship to the rest of humanity.
Za prvé, Celestius věřil, že Adamův pád se týkal jenom samotného Adama a už nijak nesouvisel s celým lidstvem.
In other words, there's no connection between us today and the fall of Adam.
Jinými slovy, mezi Adamovým pádem a námi není žádná spojitost.
This is the central doctrine of Pelagianism.
To je ústřední doktrína pelagianismu.
Because it is an explicit rejection of the doctrine of original sin.
Je to jasné odmítnutí učení o dědičném hříchu.
If someone were to ask you on an exam, what is the essence of Pelagianism? You would tell me it is the rejection of the doctrine of original sin.
Takže pokud se vás v písemce někdo zeptá, jaká je podstata pelagianismu, tak tam napište, že to je odmítnutí dědičného hříchu.
The second thing that the elders at Carthage were concerned about was when Celestius said that when children are first born, they enter this world in exactly the same condition as Adam before the fall. They're completely innocent.
Druhé, co se nelíbilo starším v Kartágu, bylo tvrzení Celestia, že děti, když se narodí na tento svět, tak jsou ve stejném stavu jako Adam před pádem. To znamená, že jsou naprosto nevinné.
In other words, babies are not sinners.
Jinými slovy, novorozenci nejsou hříšníci.
The third thing that Celestius taught,
a třetí věc, kterou učil Celestius,
was that one could attain perfection in this world.
To, že člověk se mohl stát dokonalým v tomto světě.
That one could be morally perfect and never commit a sin.
Člověk se mohl stát morálně dokonalým a nikdy nespáchat hřích.
That was possible in this life if you just worked hard enough.
A učil, že to je možné, pokud na sobě dostatečně pracujete.
The elders at Carthage said this is not orthodox Christianity, and so they rejected Celestius and would not allow him to become a priest in Carthage.
Starší v Kartágu toto odmítli, že to není pravá víra, a znemožnili mu kázat v Kartágu.
So Celestius goes to the city of Ephesus and goes to the Christian church there and applies to become a priest.
Takže Celestius šel do Efezu, do církve v Efezu, a tam si zažádal o to, aby mohl být knězem.
And they think he's perfectly orthodox.
Oni si mysleli, že bezvadně učí pravověří, a tak ho ordinovali.
That tells you that that the church has not yet come to agreement on the question of original sin.
To vám ukazuje na to, že církev ještě nedospěla ke shodě v otázce učení o dědičném hříchu.
The church at Carthage is very clear. They believe in original sin. The church at Ephesus does not believe it.
Církev v Efezu to viděla zcela jasně, věřila tomu, tak ho odmítli, zatímco v Efezu to tak neviděli, přijali ho.
We will see that as a result of this controversy, the Augustinian view will eventually prevail and all churches will embrace the original sin.
Vidíme, že navzdory těmto rozdílům nakonec Augustinův názor zvítězí a podřídí se mu všechny církve.
So that's the first point of conflict where we see the Pelagian ideas emerging into some sort of controversy.
To je první oblast konfliktu, kde vidíme, že se projevilo pelagiánství a působilo problémy.
Now remember, Pelagius has gone to Jerusalem. And there he, in 415, becomes embroiled in yet another controversy.
Pelagius se dostal do Jeruzaléma, jak jsem již říkal, a v roce 415 tam vypůsobil další spor.
There is a woman in Jerusalem, a woman by the name of Demetrius.
V Jeruzalémě žila jedna žena, která se jmenovala Demetrias.
She is a wealthy woman.
Byla bohatá.
Who goes to Pelagius and asks him to become her spiritual advisor.
Ona přišla za Pelagiem a požádala ho, aby se stal jejím duchovním poradcem.
And he will give her advice about how to become a faithful Christian.
On jí radil, jak se má stát a může stát věrnou křesťankou.
And what he stressed is very much the same thing he stressed with Celestius.
A zdůrazňoval víceméně stejné věci jako tomu Celestiovi předtím.
That one can become perfect, morally perfect in this life.
Člověk se může stát morálně dokonalým již v tomto životě.
Now there were some friends of Augustine who were living in Jerusalem at the time.
Augustin měl přátele, kteří v té době žili v Jeruzalémě.
One of those was the great Jerome.
Jedním z nich byl velký Jeroným.
Who is the translator of the Latin Vulgate?
Překladatel latinské Vulgáty.
And he hears about what Pelagius is actually teaching this young wealthy woman, and he becomes upset and he sends a letter to Augustine saying Pelagius is teaching some bad things.
On slyšel, co Pelagius učil tuto ženu, nelíbilo se mu to, a tak poslal dopis Augustinovi s tím, že Pelagius učí divné věci.
And in the city of Jerusalem, Jerome then goes to the bishop and to the elders in Rome and in Jerusalem and says, you ought to examine Pelagius.
Jeroným šel za staršími biskupem v Jeruzalémě a řekl jim, že by měli prozkoumat, co to ten Pelagius učí.
And so there is a little synod held in Jerusalem in June of 415 AD.
Takže v červnu 1415 se konal v Jeruzalémě takový malý synod.
They examine Pelagius and find him perfectly orthodox.
1418 a tak prozkoumali Pelagiovo učení a zjistili, že bezvadné ortodoxní.
This of course creates real frustration in Augustine.
Což Augustína velmi frustrovalo.
Because through Jerome he hears that the church in Jerusalem has in effect embraced the Pelagian doctrine which rejects original sin.
Že od Jeronýma zjišťoval skrze jeho dopisy, že jeruzalemská církev přijala toto pelagianství a odmítla učení o dědičném hříchu.
Now emerges a full-fledged controversy between those who support Augustine and those who support Pelagius throughout Christendom.
No z toho vypukl takový rozsáhlý spor po celém křesťanstvu mezi těmi, kteří stáli za Pelagiem a kteří stáli proti němu, za Augustinem.
It becomes again a major controversy between those who accept the doctrine of original sin and those who reject it.
Vypukl tedy zásadní spor mezi těmi, kteří přijímají učení o dědičném hříchu a mezi těmi, kteří toto učení odmítají.
What you find then is that there is a council held in Carthage in 416.
V roku 416 se konal koncil v Kartágu.
And these bishops in Carthage support Augustine and they condemn the church in Jerusalem.
A biskupové v Kartágu podpořili Augustina a odsoudili církev v Jeruzalémě.
So now you have the bishops around Carthage along with the presbyters in Carthage in opposition to the elders in Jerusalem.
Takže došlo k situaci, že starší z biskupy v Kartágu okolí stáli proti biskupům a starším v Jeruzalémě.
So there is a condemnation in Carthage, condemned again in 416, and then the bishop of Rome gets involved, Bishop Zosimus.
Takže Pelagianus byl odsouzen v Kartágu roku 1412, potom znovu roku 1416 a nakonec se do toho vložil římský biskup Zosimus.
And Bishop Zosimus, the bishop of Rome, is seen as a very significant arbitrator in this controversy.
A římský biskup Zosimus je považován za velmi význačného arbitra v tomto sporu.
And Zosimus sides with Pelagius.
A Zosimus stál na straně Pelagia.
He writes his first encyclical letter in 417.
V roku 1417 Zosimus napsal svůj první oběžník,
in which he supports Pelagius.
V kterém Pelagia podporoval.
And he tells the bishops in North Africa, leave Pelagius alone.
A říkal biskupům v severní Africe, nechte Pelagia na pokoji.
Well, the bishops in Carthage fight back.
Biskupové v Kartágu zareagovali.
They meet again in 418 and they again repudiate not only Pelagianism, but they reject Zosimus, the bishop of Rome.
V roku 1418 se sešli znovu a odmítli nejenom Pelagia s jeho učením, ale i toho římského biskupa Zosima.
You can see this is becoming a very large controversy in the church.
Takže vidíte, že z toho vypukl hodně velký spor v celé církvi.
And then of course the emperor has to get involved.
A do toho samozřejmě se musí zamotat i císař, panovník.
The emperor Honorius, Honorius.
Císař Honorus.
Gets involved in the controversy and he sides with Augustine.
Se zapojil do tohoto sporu a postavil se na stranu Augustina.
And immediately Zosimus, the bishop of Rome, issues a second encyclical letter, number 2.
A římský biskup Zosimus okamžitě vydal nový oběžník, nový dopis číslo 2.
And this time Zosimus repudiates Pelagius and supports Augustine.
A v tomto dopise biskup Zosimus odmítá pelagianství a stojí na straně Augustina.
One gets the impression that Zosimus is sticking his hand, seeing which way the wind blows.
Takže Zosimus vypadá jako člověk, který se takhle nasliní prst a kouká, z které strany fouká vítr.
Again, generally speaking, people say that Zosimus was not a very good theologian.
Lidé opět říkají, že Zosimus nebyl příliš dobrý teolog.
But a very good politician.
Ale byl hodně dobrý politik.
Because when he, if he's going to take sides, he's going to take the same side that the emperor takes.
Protože pokud si má vybrat, na čí stranu se postaví, tak radši stojí za císařem.
At any rate, what happens then is that Pelagianism is condemned by the emperor and condemned by the bishop of Rome, and Pelagius and Celestius are banished from their cities.
K čemu nakonec došlo? Pelagianství bylo odsouzeno jak císařem, tak římským biskupem a Pelagius i Celestius byli vyhnání pod kladbou z měst, kde žili.
And by about 429, Pelagius and Celestius fade into the sunset and they're never heard from again.
A do roku 429 Pelagius i Celestius zmizeli ze scény a už o nich nebylo ani vidu, ani slechu.
There were a number of other bishops who rose up in support of Pelagius.
Postala řada jiných biskupů, kteří pelagianství podporovali.
And they too were banished from their churches and sent packing.
A ti byli vyloučeni ze svých církví.
So the controversy essentially was over by about 429 AD.
Takže ten spor byl víceméně vyřešen do roku 428.
And then there is the Council of Ephesus in 431 AD.
Roku 431 se konal koncil v Efezu. There is a question.
This is the third ecumenical council where there are bishops from all over Christendom.
Byl třetí ekumenický koncil, na který se sjeli biskupové z celého křesťanstva.
And here Pelagianism is once and for all condemned at a universal church council.
A tady bylo na tomto celosvětovém koncilu bylo pelagianství jednou provždy odsouzeno.
So what we see then officially according to the church, the doctrine of original sin is considered orthodox.
Takže tady vidíme, že od té doby je učení o dědičném hříchu považováno za ortodoxní pravé učení církve.
Pelagianism is considered heresy.
A pelagianství se považuje za herezi.
That is to say that there is a connection between Adam's sin and our sinful natures.
Jinými slovy to říká, že existuje spojitost mezi Adamovým hříchem a naší hříšnou přirozeností.
And it's that sin nature that requires a savior.
A právě tato hříšná přirozenost potřebuje spasitele.
Augustine prevailed in this controversy. Even though God used someone like Zosimus, who was going back and forth in this issue.
Augustin v tomto sporu zvítězil, i když si v tom Bůh používá lidi, jako byl Zosimus, kteří měnili své názory, jak bylo třeba.
God uses sinners to accomplish his good purposes.
Bůh si používá hříšníky k tomu, aby naplnil své dobré záměry.
That's true of Zosimus.
To platí o Zosimovi.
And perhaps even more true of Augustine himself.
Ale možná ještě více o samotném Augustinovi.
Well, that's the end of our section on Augustine. I think we have a good sense at least of his life, a good sense of some of the major controversy. I think we have one quick question.
Tady končí naše přednáška o Augustinovi. Myslím, že máme takový dobrý přehled o jeho životě, o hlavních sporech, v kterých které nějak řešil. Myslím, že tady je nějaký dotaz.
When Augustine
was converted, did he solve the issue with his first woman with her he lived for 13 years and had a son? Did he solve the situation?
No, he did not.
Ne, neřešil to.
She is gone from history. He never apparently has no contact, no further contact with her.
Zmizela v historii. Nevypadá to, že by s ní ještě někdy měl jakýkoliv kontakt.
He never married.
Nikdy se neoženil.
And he lived a life of celibacy from that point on.
A od té chvíle žil v celibátu.
One interesting thing I didn't mention earlier that I think is fascinating, and that is within 3 years of his conversion.
Ještě jedna věc, kterou jsem mohl zmínit dříve, je hodně zajímavá, to je to, že během třech let od jeho obrácení
his mother dies.
Zemřela jeho matka.
and the son that he loved more than life suddenly is taken from him in death.
A jeho syn, kterého miloval víc než svůj vlastní život, náhle zemřel.
I can only wonder if Augustine ever wondered about whether to abandon the faith after that.
Přemýšlel jsem o tom, jestli Augustin někdy nepřemýšlel o tom, že by přestal věřit kvůli těmto událostem.
God had pursued him his whole life, and once he is converted, then within 2 to 3 years he loses the two most precious things in his life.
Bůh ho celý život následuje nebo honí, a když on uvěří, tak během 2 let přijde o 2 nejcennější bytosti, které v životě měl.
If he did think about leaving Christianity, he decided against it. Instead, he became one of the great writers and bishops in history.
Pokud vůbec přemýšlel o tom, že by přestal věřit, že by od Boha odešel, tak to zamítl a místo toho se z něho stal jeden z největších křesťanských autorů.
Let's move now to the next major event that I want to talk about. It's one of the darkest periods in the Christian church.
Přejdeme dále k jedné z nejtemnějších dob historie církve vůbec.
It's the period of the Crusades.
Je to období křížových válek.
The story begins in 638 AD.
Tento příběh začíná v roku 638.
That's when the Muslims first captured Jerusalem.
Když muslimové poprvé dobili Jeruzalém.
Having captured the city of Jerusalem in 638, the Muslims still permitted Christians to take pilgrimages to the city.
Když muslimové dobili Jeruzalém roku 638, tak dovolovali křesťanům vykonávat poutě do Jeruzaléma.
And from 638 AD all the way to the 11th century, Christians are able to go to Jerusalem and visit the key sites.
A od roku 638 až do 11. století křesťané pořád mohli putovat do Jeruzaléma a navštěvovat ta klíčová místa.
As Vlado mentioned yesterday, there was relative peace and calm between the Muslims and the Christians.
Jak řekl Vlado včera, existoval relativní pokoj mezi muslimy a křesťany.
But in 1071, the Muslim Turks seized control of Jerusalem.
Ale roku 1071 turečtí muslimové ovládli Jeruzalém.
And they were much more much harder in their views toward Christians.
A ti byli mnohem razantnější a tvrdší ve svých pohledech na křesťany.
And they made all pilgrimages impossible for Christians after that.
A znemožnili křesťanům veškeré putování do Jeruzaléma.
Jerusalem was now a Muslim city.
Z Jeruzaléma se stalo muslimské město.
Or as we say, under new management.
Dostalo novou administrativu.
Well, this created all kinds of anxiety among the Christians.
Tohle mezi křesťany vypůsobilo velké napětí a úzkost.
Finally, Urban II decides to go to a synod in the city of Clermont.
Urban II se rozhodl jít na synod ve městě Clermont.
In the year 1095.
V roce 1095.
And Urban II gives a great speech at the synod.
Urban II pronesl velký projev na tomto synodu.
He says, and I quote, "Jerusalem must be liberated and the heathen Turks destroyed."
A řekl, Jeruzalém musí být osvobozen a pohanští Turci musí být zničeni.
And the people responded, "God wills it, God wills it."
A lidé na to zareagovali pokřikem, Bůh to chce, Bůh to chce.
And Pope Urban II says, "I want the blood red sign of the cross to go with you."
A papež Urban II. Řekl, že chce, aby krvavý znak kříže šel s nimi.
And so they sewed the red cross on their clothing and their shields.
Že oni si našili na oblečení a namalovali na štíty červený znak kříže.
Some people even branded the cross on their flesh.
Někteří lidé si ho přímo vypalovali na kůži.
Urban decided that the people needed an incentive.
Urban se rozhodl, že lidé potřebují nějaký podnět k tomu.
to go on this great crusade to liberate Jerusalem.
Měli nějaké výhody z toho, že půjdou na křížovou výpravu osvobodit Jeruzalém.
And he offers what is called a plenary indulgence.
A tak nabídl něco, co mu se říká všeobecná daňová úleva.
This is the first indulgence ever granted.
A to je první úleva, která kdy byla poskytnuta. Odpustek.
In medieval theology, baptism washed away all previous sins.
Takže to byl první odpustek, který kdy byl darován a ten říkal, že budou smyty všechny hříchy toho člověka do té doby.
But all sins committed after baptism were dealt with through the sacrament of penance.
Všechny hříchy do křtu byly obmyty křtem, hříchy po křtu se řešily tou svátostí pokání.
So if you committed a sin, you would then go and confess that sin to the priest.
Takže pokud člověk po křtu zhřešil, tak šel ke knězi, svůj hřích mu vyznal.
And then the priest would tell you what acts you had to perform in order to be forgiven of your sins.
A kněz tomu hříšníkovi řekl, jak co musí udělat, aby jeho hříchy byly odpuštěny.
A plenary indulgence says that all past sins and all future sins are forgiven.
Zatímco tento všeobecný odpustek říká, že všechny minulé i všechny budoucí hříchy budou odpuštěny.
And so Urban II granted a plenary, a full forgiveness for all sins to those who would mount a crusade to liberate Jerusalem from the Muslims.
Takže Urban II. Nabídl toto totální odpuštění všech minulých i budoucích hříchů těm, kteří půjdou osvobozovat Jeruzalém.
Unfortunately, the plenary indulgence amounted to a license to kill.
Na neštěstí tyto odpustky se považovaly za takové povolení zabíjet.
The crusaders knew that whatever they did, rape, murder, whatever, those sins would be forgiven on the authority of Pope Urban II.
Křižáci věděli, že ať udělají cokoliv, budou znásilňovat, vraždit, tak jim to bude odpuštěno, a to pod autoritou papeže Urbana II.
This inspired mass numbers of people to leave their jobs and their homes and to march toward Jerusalem.
To inspirovalo opravdu velké zástupy lidí k tomu, aby opustili své práce, domovy a šli na Jeruzalém.
He set a date for the first crusade in 1096.
Bylo určeno datum první křížové výpravy 1096.
It turns out, however, that there were many peasants who were so excited about the prospect of a plenary indulgence that they left a year early without the army.
Zjistilo se však, že řada rolníků byla tak nadšená z toho všeobecného odpustku, že vyrazili o rok dříve a ani nečekali na armádu.
So even before the first official crusade, there was what we call the peasants' crusade. That left in 1095.
Že ještě předtím, než došlo k té první křížové výpravě v roce 1096, tak byla takzvaná rolnická, sedlácká křížová výprava v roce 1095.
They were convinced that God was on their side.
Oni byli přesvědčeni, že Bůh je s nimi, je na jejich straně.
And the peasant army was led by two other peasants, Walter the Penniless and Peter the Hermit.
Sedláckou armádu vedli dva další sedláci, Walter Chudý a Petr Poustevník.
The army is gathered together and they began to march toward Jerusalem.
Armáda se shromáždila a postupovala směrem k Jeruzalému.
There is really no military army with them. They are just a bunch of peasants.
Oni sebou neměli žádnou skutečnou armádu, byla to prostě taková horda sedláků.
And they are so excited about killing Muslims that they decide to exercise their rampage on the Jews.
A oni byli tak nadšení z toho, že budou zabíjet muslimy, že to začali trénovat na Židech.
On the way to Jerusalem, they stop in city after city after city along the Rhine River. And they go into the Jewish quarter and they murder every Jew they find.
cestou do Jeruzaléma šli podél Rýna a zastavovali se ve všech městech, které tam byly, chodili do židovských čtvrtí a zabíjeli všechny Židy, na které přišli.
They had a license to kill.
Měli povolení zabíjet.
A plenary indulgence.
Tento všeobecný odpustek.
And Jews, of course, were as bad as or worse than Muslims.
Židé byli stejně špatní v jejich očích jako muslimové, nebo dokonce ještě horší.
And so why not kill them as well?
Tak proč by je nezabili taky?
There were savage massacres of Jews all along those cities on the Rhine.
Že v těch městech podle Rýna docházelo k zuřivým masakrům Židů.
The peasant army finally makes its way to Constantinople.
Sedlácká armáda se nakonec dostala do Konstantinopole.
And they get to the city of Nicaea.
Dostali se do města Nikea.
And they are not prepared to meet a true professional army.
A vůbec nebyli připraveni na setkání s opravdovou profesionální armádou.
The Turks were a professional army.
A Turci, to byla profesionální armáda.
And they destroyed the Turks at Nicaea.
The peasants.
The peasants, I'm sorry.
A Turci tuto sedláckou armádu totálně zlikvidovali.
Well, that ends the peasants crusade, and we'll talk about the first full crusade in the next section. I think we're running out of time again. So, we'll stop there the lecture.
Tím skončila první, nebo ta sedlácká křížová výprava, a k první skutečné křížové výpravě se dostaneme další hodinu.